Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi, în direct aici la Radio Vocea Speranței. Sunt Cristina Ișvan, împreună cu mine în regia tehnică este colegul meu, Laurențiu Bugan, iar invitatul meu de astăzi, așa cum sper că v-ați obișnuit deja, fiind prima zi de miercuri a lunii, este pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit la microfonul Radio Vocea Speranței.
Bună dimineața și bun găsit!
Suntem din nou împreună și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Așa cum știți, împreună cu noi, atunci când împreună cu noi se află pastorul Romică Sârbu, alegem să fim la dispoziția dumneavoastră, răspunzând întrebărilor pe care le aveți, legate de viața dumneavoastră de familie sau poate cineva din familia dumneavoastră extinsă se confruntă cu o problemă și ar avea nevoie de o sugestie, de un sfat. Dacă doriți să primiți o astfel de îndrumare concretă, sunteți așteptați să intrați în direct în legătură cu noi. Aveți pentru aceasta la dispoziție un număr de telefon unde ne puteți suna, 021-269-0808. Repet numărul de telefon, 021-269-0808. De asemenea, vă punem la dispoziție un număr de telefon mobil unde ne puteți trimite mesaje, fie simple SMS-uri, fie ne puteți scrie pe WhatsApp, 0751-400-300. Este numărul de telefon mobil, repet, 0751-400-300. Fie că alegeți să ne sunați în direct, fie că alegeți să ne trimiteți un mesaj, suntem bucuroși să răspundem întrebărilor sau frământărilor pe care le aveți. Până vom primi astfel de întrebări sau astfel de propuneri pentru a dezbate un anumit subiect în această ocazie, am ales pentru ocazia aceasta câteva lucruri pe care le-am putea dezbate împreună legate de criza din familie. Suntem în general preocupați de cum să ne fie bine, nu ne gândim la lucrurile mai puțin plăcute, însă este bine să învățăm să prevenim și uneori chiar să vindecăm atunci când în familiile noastre există o criză. Și despre acest lucru vom vorbi astăzi printre întrebările pe care sper să le primim din partea ascultătorilor noștri. Ce înseamnă că o familie este în criză?
Criza este un cuvânt de obicei cu o conotație delicată, negativă. Când auzi cuvântul criză, te gândești la ceva catastrofal care a venit peste o familie, peste o persoană. De ce? Pentru că familia, în general, este asociată cu concepte de tipul pace, armonie, stare de bine. Iar atunci când asociezi criza cu specificul familiei, ți se par că lucrurile sunt date pe dos și așa este.
Dar criza o asociem cu ceva ce vine din exterior sau poate să fie pur și simplu ceva creat în interior? Poate apărea criza în această oază de bine, de fericire, așa cum ați numit-o puțin mai devreme?
Aș putea spune că sunt două mari direcții de unde vin crizele. Așa cum ați amintit, criza poate veni din interior și din exterior. Și aș vrea să explic puțin la ce mă refer atunci când spun că o criză vine din interior. Vedeți, dumneavoastră, de obicei, multe familii se concentrează pe ce iau din relație, în mod egoist, ce primesc în relație și mai puțin ce investesc, ce ofer relației. În felul acesta, luând din relație și neinvestind nimic, încet, dar sigur, ajung la criză. Pe de altă parte, criza poate veni din exterior atunci când vin necazuri, încercări, lipsuri, care nu sunt cauza neapărat a celor doi, ci pur și simplu a evenimentelor din exterior. Ca de exemplu, el sau ea își pierde locul de muncă. El sau ea, așa cum spuneam mai devreme, are un accident.
Sau apare o boală.
Apare o boală. Se naște o criză. Deci crizele în familie vin din interior, lipsa de maturitate, în loc să investești în relație mai mult ei din ea, și vin din exterior. Acum, totuși, ar trebui să definim ce este criza în familie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că s-ar putea să confundăm normalitatea cu criza. Și când spun normalitatea, vorbesc de condițiile lumii noastre, condițiile unei lumi supuse păcatului, în care, într-o familie, apar și dificultăți ocazional, disensiuni, frământări, conflicte chiar, nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar care Sunt depășite, pur și simplu. Familia se maturizează, am învățat să le depășească, merge înainte. Dar apar. Criza, totuși, ar trebui să poate fi caracterizată ca atunci când apare în familie prin următoarele caracteristici semne. În primul rând, dificultatea de a depăși un anumit conflict, o anumită situație care a apărut în sânul familiei.
Aici putem vorbi și de elementul timp. Putem spune după cât timp nu am putut să depășim un anumit conflict, că poate că ne gândim că da, e ceva ce e în curs de rezolvare. Dar când ajungem la o criză, cât timp ar trebui să treacă de la izbucnirea unui conflict?
Aș spune așa, dacă aș vorbi strict biblic, și îmi place să vorbesc biblic, pentru că în Biblie găsim adevărul.
Dar strângeți mult dacă vorbiți doar din perspectiva aceasta,
să plec de aici.
Să ne apună soarele pe temânia voastră. Asta mă gândesc.
În primul rând, cred că orice criză care apare, nu criză, orice dificultate care apare în familie, trebuie să fie rezolvată odată cu sfârșitul zilei. Însă, aș putea da un termen puțin mai larg, deși așa ar fi ideal și bine pentru cuplu. Adică dacă depășește deja 3-5 zile, ajunge chiar la o săptămână, atunci se poate numi o criză.
Bun, dar acum dacă vorbim de ceea ce se întâmplă în interior, dar dacă vorbim de ceea ce se întâmplă în exterior, probabil că timpul poate să fie foarte relativ, pentru că lucrurile nu depind de ceva ce putem controla. Dar dacă apare un accident sau o boală subită, atunci criza practic durează atât timp cât durează situația respectivă.
Poate dura o viață întreagă, că poate fi o boală care are efecte pe termen lung pe viață. Și nu le poți ocoli, nu poți scăpa de ele. Și atunci, da, într-adevăr, trebuie să înveți să trăiești cu acele lucruri care au apărut din exteriorul familiei tale. Deci, este criză, în mod clar, atunci când apare o situație greu de depășit, nu greu, pe care simți că nu ai resurse să o depășești. Pe de altă parte, putem defini criză în familie atunci când acest loc fericit pe care îl numim familia, este, nu-și mai găsește sensul, tinde să se dezintegreze, să-și piardă unitatea. Adică nu mai simți nevoia să strângi împreună cu familia, nu te mai simți bine acasă, ai pierdut sensul de familie, familia tinde să se rupă. Asta este o criză. Aș spune doar în câteva cuvinte, când acasă nu mai e bine, nu-ți mai place să mergi acasă, te gândești cu stres să mergi acasă, pentru că știi că nu ai nicio satisfacție, nu mai înseamnă nimic pentru tine. Asta este un semn al crizei. Înseamnă că în familia respectivă este o criză și încă una majoră. Un alt semn important, amândoi, el sau ea, simt că nu mai au putere, dorință, motivație să meargă înainte, să continue relația. Soțul, soția sau împreună se simt obosiți. Nu mai au motivație, nu mai au dorință să meargă înainte. Privesc despărțirea ca o veste bună.
Ca o ușurare.
Ca o ușurare, pur și simplu. Simt că nu mai pot să meargă împreună, pur și simplu. Când familia trăiește astfel de simțăminte, este o criză cu adevărat acolo. Este o criză.
Vorbi puțin mai târziu despre aceste situații când divorțul sau despărțirea poate să fie sau par să fie singura soluție.
Da, o să vorbim, dacă să mă puneți, da. Sigur. Și aș mai aminti două semne, ba chiar trei. Cei doi ar dori să meargă înainte, dar nu mai știu cum. Nu mai au soluții. Pur și simplu. Se tem de Dumnezeu, vor să rămână credincioși, vor să-și găsească sensul, vor să meargă înainte, dar nu știu cum. Este un semn al crizei. Și ar trebui să apeleze la altcineva. La un duhovnic, la un psiholog, terapeut, care poate ajuta să meargă înainte. Și, în fine, următoarele două semne și ultimele, conflictele devin permanente, adică din orice se ceartă, nu vorbim de un conflict, nu, din orice. Cum vorbește el sau ea, apare conflictul. Și, în fine, când apare insatisfacția care este generală, nu doar că sunt insatisfăcut când vine vorba de curățenie sau de insatisfacție generală.
Cu alte cuvinte, te nemulțumește orice are legătură orice cu partener.
Exact, exact. Astea sunt semnele prin care putem defini criza în familie.
Dar asta o definim din perspectiva celui care a conștientizat într-un fel că este o criză, dar unele lucruri pe care le-ați amintit dumneavoastră ar putea să fie doar o părere subiectivă a unuia dintre cei doi parteneri. Și atunci, dacă doar unul percepe ca o criză ceea ce se întâmplă în familie, ce se poate face?
Opinia mea este că dacă unul doar percepe, este o criză. Vă spun de ce, pentru că potrivit scripturilor, cei doi devin una. În momentul în care unul se simte insatisfăcut, simte că nu poate să meargă mai departe, simte că nu are resurse, nu are soluții la problemele cu care se confruntă, atunci da, este o criză în familie. Cei doi au nevoie de ajutor, au nevoie de intervenție din exterior, dacă vreți. Aș mai adăuga însă ceva care mi se pare extrem de important, și anume că o familie poate ajunge în criză pornind de la lucruri obișnuite, pur și simplu, la care se adaugă, și acestea sunt importante, cele care se adaugă, stresul lucrurilor legate de viața în doi.
Legat de ceea ce spuneți acum, chiar am primit un mesaj, aș vrea să-l citesc, pentru că într-un fel poate completa ceea ce spuneți și poate să vă legați oferind un răspuns atunci când vă continuați expunerea. Cineva ne spune, multe crize apar astăzi din cauza copiilor. Putem spune că acestea sunt crize din interior sau crize din exterior atunci când părinții se ceartă din cauza copiilor?
Sunt crize din interior. De ce? Pentru că copiii sunt parte integrantă a familiei. La început sunt doar doi. Este el, soțul și soția. Însă familia se lărgește. Nu se adaugă ceva din exterior la ea. Copiii sunt rodul dragostei celor doi. De aceea, crizele care se nasc pe marginea educației copiilor sunt crize care vin din interiorul copiilor.
Familiei.
Din interiorul familiei, scuzați-mă, da. Și subiectul copiilor se încadrează la acel stres al lucrurilor obișnuite de relație, care contribuie la declanșarea unei crize. Și am să le amintesc pe larg. Sunt 10 factori de stres pentru o relație, pentru un cuplu. În primul rând, factori economici, financiari, de buget.
Cred că nu avem nevoie de prea multe explicații.
Da,
înțelegem.
Cei doi nu pot trăi împreună fără un buget, fără resurse financiare.
Sau fără o înțelegere comună sau o punere de acord asupra modului în care finanțele sunt administrate în familie.
Și aceste probleme care apar, stresul acesta legat de bani, de exemplu, poate conduce la o criză. De ce? Pentru că devii mai nervos, ești mai vulnerabil, îți sare țandăra de la orice.
Ești îngrijorat, pe bună dreptate,
sigur, ești îngrijorat. Deci, această problemă financiară creează un stres în plus, care poate conduce la conflict și la criză. Un alt lucru care poate genera criza în familie și care este un factor de stres pentru relație, comportamentul copiilor. De la ce? Disciplina copiilor, conflictele dintre copii, părinții iau parte unuia dintre copiii. Copiii pot fi o sursă de stres pentru cuplu. Ca de exemplu, când sunt foarte mici, ea este foarte obosită. Trebuie să scoale, să dea sân copilului, trebuie să-l schimbe. Simte nevoia de ajutor, el este ocupat, merge la muncă. Și iată cum, de la copil, care este rodul dragostei, repet, poate apărea o criză, un conflict în familie, la care ea izbucnește și spune, dacă știam că este așa, mai bine fără tine, mai bine fără familie, rămâneam singură, era mai bine? Sau el, dacă știam că e așa, stai tot timpul după copil, mai bine rămâneam de unul singur și vedeam eu ce fac. Da, e ceva obișnuit care se poate transforma în stres pentru familie, iar stresul acesta poate genera o criză. În fine, 3. Trăim timp insuficient pentru cuplu. Își petrec timpul prea mult cu munca, cu dificultățile pe care le au în jobul respectiv, pe care el sau ea îl are. El sau ea investește prea mult în problemele materiale ale familiei și nu mai au timp unul pentru altul. Apoi, un alt factor, și aș vrea să trec repede prin el, ca poate abordăm și alte teme, neasumarea în tandem a responsabilității în familie. Acesta creează un stres cel puțin pentru o parte a cuplului, pentru el sau ea. De ce? Pentru că dacă celălalt nu-și asumă anumite responsabilități, eu sunt foarte ocupat.
Celălalt preia.
Exact, celălalt preia, mă simt foarte ocupat, mă simt epuizat, nu mai am timp, nu mai am resurse să pot fi tandru, tandră, să pot fi romantic, romantică și atunci apar conflicte, crize. Sau comunicarea cu copiii poate fi iarăși un factor care generează criza. Timp pentru mine e insuficient și aș insista puțin pe lucrul acesta. Dacă nu ții timp pentru tine, ca să investești în tine, ca să-ți îmbogățești sufletul tău, mintea ta, emoțiile tale, nu ai ce să scoți din tine, nu ai ce să oferi celui de lângă tine. De aceea, atunci când nu ți acorzi timp suficient, aceasta poate genera un conflict, creează un stres care duce la conflict. În fine, învinovățirea de a nu fi realizat mai mult, ești nemulțumit, ți-ai fi dorit mai mult, dar nu. Probleme de relație, cum ar fi cei doi își pierd prietenia, comunicarea, relația intimă și, în fine, timp de relații atractive, de recreere de care familia are nevoie. Nu ai timp pentru astfel de lucruri. Calendarul familiei supraîncărcat. Toate aceste lucruri pot genera stres, iar stresul conduce la formarea unei crize, dacă vreți, în familie.
Da, sunt situații complexe. În unele cazuri, acești factori sunt cumulați, nu este doar unul singur, ci sunt mai mulți. Și iată un exemplu foarte concret pe care l-am primit din partea unei doamne, care ne scrie așa. Aș avea o întrebare, ce să fac și cum să fac, că soțul meu m-a mințit de când m-am căsătorit și continuă să mintă. Simt că nu mai pot merge înainte, el nu comunică cu mine, se ascunde, ne certăm din orice. El a făcut un lucru care pentru mine a fost grav acum 3 ani, a luat toți banii care erau pentru ca să ne cumpărăm o casă și a pus pe numele lui în bancă. Cât a avut banii, nu mai voia să audă de noi, avem 2 fetițe, m-a părăsit și a plecat în țară, noi fiind în Spania. Eu am băgat divorț și atunci s-a întors, dar eu tot nu pot să-l iert și deși mi-a promis că se schimbă și m-a mințit. Iată câte lucruri, ce tăvăluc de evenimente în viața acestei doamne și o situație destul de dificilă. A fost mințită, soțul a plecat din Spania, înțeleg, s-a întors în România, apoi când i-a amenințat cu divorțul, el s-a întors. Cum să recâștigi încrederea într-un astfel de om? Până vă gândiți un pic la răspuns, aș vrea să le amintesc ascultătorilor noștri faptul că numărul de telefon la care așteptăm întrebările dumneavoastră este 0751 400 300. Ne puteți scrie fie pe WhatsApp, fie printr-un SMS 0751 400 300. De asemenea, dacă doriți, puteți intra în legătură telefonică cu noi. Avem la dispoziție un număr de telefon fix 021 269 0808.
Mă întinde toate a spune că îmi pare rău pentru situația prin care trece doamna care ne-a scris. A spune în primul rând că ar trebui să existe o confruntare. De ce? Pentru că lucrurile sunt extrem de grave. M-a mințit, a luat banii.
Ne-a părăsit.
Eu am intentat divorț, el s-a speriat, a venit. Probabil că ori mai fi și alte lucruri pe care dânsa doamna le știe. Deci cred că ar fi nevoie de o confruntare. Confruntare în ce sens? Nu te pun la zid, ci confruntare în sensul de a discuta lucrurile pe față. Pe față în sensul de ce ai de gând. Hai să stabilim un termen pentru relația noastră. Termen, în ce sens un termen? Pentru rezolvarea problemelor, pentru depășirea dificultăților.
Dar sunt și situații în care pur și simplu o persoană care s-ar afla în această situație, mă gândesc la doamna care ne-a scris, dar nu numai la cazul dumneaei. Pur și simplu sunt situații, sunt crize pe care nu mai vrei să le treci. Ai ajuns la capătul puterilor și spui nu, depășirea crizei nu mai este o soluție pentru familia noastră, despărțirea și divorțul par mai sigure.
Da, în astfel de situații se apare în minte, însă problema este dacă într-adevăr divorțul este o soluție. Aș spune, sunt pastor și mi-e greu să spun că divorțul este o soluție. Nu cred că divorțul e o soluție decât în anumite situații. Și probabil la vremea potrivită îl voi aminti care sunt situațiile în care divorțul nu recomand eu, ci poți apela la divorț. Acum, În cazul de față, doamna simte că nu mai are putere să meargă înainte. Cred că, adică aș recomanda să meargă la un duhovnic. Dacă este o persoană religioasă care merge la biserică, mergi la preot, la pastor, stai de vorbă cu el, încearcă să găsești în dialogul cu el resurse spirituale de a merge înainte. 2. Mergi la un psiholog, la un terapeut, care să te ajute să privești viața puțin mai pozitiv. Poate că tu ai tendința să vezi totul în negru, negativ. Ai motive, ești îndreptățită, dar poate că ai tendința să privești totul catastrofic, pur și simplu. Chiar viața poate să meargă înainte și cu aceste lucruri pe care le amintești. Poate merge înainte dacă găsești soluții pentru aceste lucruri ca să fie depășite.
Sau deci, găsești resursă pentru a-ți găsi puterea în altă parte.
Exact.
Deci, doamna, de exemplu, ne-a spus că are două fetițe. Ar putea ele să fie sursa de putere.
Exact, exact. Adică, dar să stabilești anumite criterii pentru relația ta de cuplu. Deci, mă mulțumesc, soțul meu e în Spania, trimite bani acasă, eu îmi investesc în copii, în fetițe, asta e relația noastră, mai mult îmi dau seama că nu se poate, nu e normal ce am, nu e normal, fără întoială că nu este normal. Mă rog pentru mai mult, investesc într-o așteptare pozitivă pe viitor, dar pe moment mă mulțumesc cu atât și investesc în alte direcții și în felul acesta pot evita divorțul, pot evita divorțul.
Putem vorbi de niște principii sau de niște lucruri de care să ținem cont pentru a depăși o criză de familie? Ne-ați vorbit despre ce generează o criză, despre ce amplifică o criză, dar sunt și în câteva lucruri de care să ținem cont atunci când chiar ne dorim sincer să ieșim dintr-o situație care ne este neplăcută?
Aș aminti la capitolul principii sau soluții sau lucruri pe care trebuie să le facem ca să depășim o criză, nu? Asta era întrebarea.
Da.
Mă gândesc la următoarele câteva idei. În primul rând, în momentul în care conștientizezi că familia ta trece prin criză, trebuie să nu uiți nicio secundă faptul. Dacă familia trece prin criză, înseamnă că tu, ca persoană, ca soție sau ca soț, ești în criză. Dacă familia este în criză, eu ca individ sunt în criză. De aceea, primul pas pe care l-aș recomanda este acela de a-ți lua timp pentru propria persoană. Ia-ți timp să te analizezi în lumina valorilor pe care tu le ai ca familie. Ia-ți timp să te analizezi în lumina realizărilor pe care le ai tu ca persoană. Ia-ți timp să te analizezi în lumina implicațiilor pe care tu le-ai avut în cuplu. Unde am greșit eu?
Și când faci lucrul acesta, îi spui partenerului, uite, am nevoie de o pauză, punem relația noastră așa în stand-by până îmi reglez eu gândurile și emoțiile, pentru că lucrul acesta, dacă îl faci, e posibil ca el în sine să fie un factor de stres și să aducă o criză în familie, în momentul în care soțul sau soția devine așa puțin mai detașați și parcă sunt așa într-o perioadă de așteptare sau de reglare. Lucrul acesta n-ar putea să-l pună pe celălalt în alertă și să fie chiar o criză în sine?
Când am spus să-ți iei timp pentru propria persoană, nu m-am gândit să comunici, îmi iau o pauză. De ce? Pentru că familia se întâmplă și când tu mergi la lucru și când tu lucrezi în bucătărie de una singură. Adică îmi iau o pauză, nu ca și cum părăsesc familia, îmi iau o pauză în sensul că mă concentrez pe mine ca persoană. Mă concentrez la sufletul meu, la mintea mea, la realizările mele, la greșelile pe care eu le-am făcut, la ceea ce am adus negativ în familie, ce ar trebui să îndrept eu ca persoană. Cum aș putea să devin eu mai puternică ca persoană, cum aș putea să devin mai optimistă ca persoană, cum aș putea să devin mai spirituală, mai apropiată de Dumnezeu, nu cumva faptul că am ajuns ca familie în criză se datorează faptului că ne-am depărtat sau m-am depărtat de Dumnezeu. Deci îmi iau timp pentru propria persoană. Nu neapărat că voi comunica. Însă sunt situații în care spun celui de lângă mine, simt nevoia de un timp, nu să luăm pauză, în care să mă gândesc mai mult la mine ca persoană. Mă simt epuizat, epuizată, simt că nu am resurse, mă simt în dificultate, simt că am nevoie de puțin timp, aș vrea dacă se poate. Sigur, sunt mai departe cu familia, fac mai departe mâncare, spăl mai departe, pune masa, mâncăm împreună, ieșim împreună, dar aș simți nevoia, dacă se poate, de un timp mai generos puțin pentru mine ca persoană, să nu fiu solicitată în plus cu alte sarcini, să mă gândesc la mine ca persoană. Nu transmit neapărat că eu percep că familia noastră este în criză. Eu percep, dar în primul rând încep cu mine. Să mă verific, să mă analizez, să evaluez în ce fel eu am contribuit la criză. În ce fel eu ca persoană sunt în criză și am nevoie de ajutor. Pasul 2 pe care îl recomand pentru cuplu: restabiliți comunicarea. Când o familie este în criză, comunicarea întotdeauna are de suferit. De aceea pasul 2 este acela de a restabili comunicarea. De obicei, o familie care este în criză nu mai comunică corect, eficient, normal. De aceea, în cele mai multe cazuri, este nevoie de cineva din afară, din exterior, care poate ajuta pe cei doi să-și echilibreze cumva comunicarea. De ce? Pentru că ei ori de câte ori încearcă să comunice, sunt în conflict, sunt în dezacord, nu vor să mai vorbească unul cu altul. De aceea e nevoie de cineva din exterior, poate să fie. Mă gândesc la o persoană specializată sau poate să fie cineva apropiat de familie, de încredere, cu experiență și care ne poate ajuta. Cine ar putea să fie la capitolul acesta? Mama, tata,
un prieten apropiat.
Dar atenție, cineva care trebuie să fie, care este confident. Dacă nu...
Și care ar putea să fie și obiectiv.
Și obiectiv, fără îndoială. Dacă nu, apelez la cineva specializat în domeniu, care să ajute pe cei doi să comunice din nou. Pentru că în momentul în care se reface comunicarea, o parte a crizei este vindecată. De ce o parte? Pentru că atunci când comunicarea este refăcută, cei doi pot vorbi unul cu celălalt, pot căuta împreună soluții, pot recunoaște unde au greșit fiecare, își pot cere iertare și pot merge mai departe. Al treilea pas pe care îl recomand: vizionați cu ochii minții, vorbiți despre momentele frumoase ale cuplului. Ca de exemplu, îți aduce aminte cum era când ne-am cunoscut? De ce? Atunci când ești în criză, vezi totul în negru și ai nevoie să vezi puțin și în alte culori. Și roșu, și alb, și galben. Momentele plăcute, frumoase ale familiei, ale cuplului. Cum era când mi-ai adus prima floare? Ce ai simțit tu când ai mers la florărie să-mi cumperi un trandafir? Ce ai simțit tu când ai văzut că vin la tine cu un trandafir? Cum a fost? Hai, ți-aduce aminte cum a fost când am primit vestea că o să avem o fetiță. Cum ne-am simțit? Cum am aranjat camera copilului? Cum am făcut cumpărături? Cum eram atunci? Amintiți-vă, scoateți în evidență momentele frumoase ale familiei prin care au trecut împreună cei doi. Apoi, un alt lucru pe care îl consider important în astfel de situații: negociați schimbările care considerați că sunt necesare. Negociațiile. Negocierea nu în sensul negativ de compromis, ci negociere în sensul de cedare, de răstignire, dacă vreți, a firii mele egoiste, pretențioase. Negociez. Să fie bine pentru cuplu, pentru familie.
De obicei... Acum când spuneți negociere, mă gândesc mai degrabă la ceea ce pot negocia în dreptul meu, nu în dreptul celuilalt. Pentru că fiecare, atunci când are în intenție dorința aceasta de a depăși o criză, se gândește ce trebuie să facă celălalt, ce ar trebui celălalt să schimbe. Și negocierea aceasta ar putea să o pună în dreptul partenerului. Însă cred că foarte important ar fi ca această negociere să o facem în ceea ce ne privește pe noi și atunci să nu fim deloc restrictivi, ci exact, să fim cât se poate de maleabili și să cedăm cât mai mult.
Exact, lasă-mă și când a spus negocierea schimbărilor. Am stabilit împreună schimbarea de care este nevoie, dar pentru aceasta aș vrea să negociez ce pot să schimb eu. Negociez cu ce aș putea contribui eu. Sunt conștient că nu e simplu, sunt conștient că îmi va fi dificil, dar negociez cu mine cât aș putea să fac mai mult pentru familie ca să depășim criza. Și în fine, un ultim lucru care ar fi trebuit să-l pun primul, dar nu l-am pus primul, l-am lăsat ultimul pentru că îl consider cel mai important: rugați-vă împreună și individual, cu obiective precise. Adică nu ne rugăm în general: Doamne, ai milă de familia noastră, ai milă de mine, ajută-mă, amin.
Ajută-ne să ne înțelegem mai bine și să ne iubim mai mult.
Rugați-vă cu obiective specifice, ca de exemplu, mă rog individual, Doamne, ajută-mă atunci când soția îmi spune să duc gunoiul, să nu mai fiu irascibil, ajută-mă să mă duc să duc gunoiul, pur și simplu.
Dar chiar spunem lucrurile acestea în rugăciune? Adică e potrivit? Se așteaptă Dumnezeu să spunem lucrurile atât de concret?
Dumnezeu zâmbește, dacă pot să spun așa, se bucură când suntem concreți. Eu cred că asta e rostul rugăciunii. Rugăciunea nu este o poezie generală despre dragoste, despre
iertarea păcatelor.
Rugăciunea trebuie să fie specifică. Când mă rog în general, am simțământul că Dumnezeu se ocupă în general de omenire, dar Biblia mă învață că Dumnezeu se ocupă în special de fiecare om în parte. Își ia timp pentru fiecare, pentru problema fiecăruia.
Și aș face o analogie cu ceea ce spuneți acum, sunt foarte de acord cu lucrul acesta și cred că la fel ar trebui să fie și comunicarea îndreptată către parteneri. Dacă doar îi spui, uite, nu prea ne înțelegem bine sau aș vrea să te mai schimbi și tu sau lucruri foarte generale, e posibil ca celălalt să nu înțeleagă de fapt mai nimic din ceea ce tu îi spui.
Exact,
însă
exact.
Momentul în care comunici, fă-o în felul acesta, uite, mă deranjează și spui punctual, ceva foarte concret, chiar exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, că atunci când îți spun să duci gunoiul sau când trebuie să duci gunoiul, nu ești foarte prompt, de exemplu.
Exact. Deci, și acum revin la rugăciune, mă rog specific. De ce? Pentru că ne-am pus obiective specifice. De exemplu, am stabilit, ca să depășim criza, eu ca soț am să fac 3 lucruri săptămânal în familie. Am să duc gunoiul, am să dau cu aspiratorul și ce am să fac? Am să fac curățenie în camera noastră. Astea 3 le fac eu. Și mă rog, Doamne, ajută-mă să împlinesc aceste lucruri, să le fac cu bunăvoie, nu de silă, nu să mă vadă soția că pufnesc, că rostesc, dau din buze când mă duc să duc gunoiul. Nu, să le fac cu inimă bună, conștient că sunt problemea treburi ale familiei. Și mi însușesc aceste responsabilități în familie să le fac eu. Apoi să ne rugăm împreună ca și cuplu. Cei doi, dimineața, seara, Doamne, ajută-ne să fim răbdători unul cu altul, ajută-ne să fim calmi atunci când vorbim, să nu ne mai enervăm, dă-ne, Doamne, putere, ajută-ne să ne gândim mai mult la ceea ce Tu ai promis în împărăția Ta. Ne rugăm împreună pentru lucruri specifice. Și repet și subliniez cuvântul acesta specific. De ce? Pentru că n-ar trebui să ne așteptăm la binecuvântări specifice dacă nu ne rugăm pentru lucruri specifice. Și ca familie și ca individ. Și acum, un ultim lucru, derivă din asta, când te rogi pentru un lucru specific, acționează tu ca individ, ca familie, specific.
Ce înseamnă asta?
Adică dacă m-a rugat să vorbesc mai frumos, atunci îmi fac în minte un plan. Ce ar însemna să vorbesc frumos? Care sunt cuvintele frumoase pentru soțul meu, pentru soția mea? Și mi le repet. De ce? Am în minte un exemplu din Biblie. Sunt multe exemple. Biblia este plină. Când s-a despicat Marea Roșie? Biblia spune că poporul Israel a trecut prin Marea Roșie când a ieșit din Egipt. Când s-a despicat Marea Roșie?
Când au intrat.
Au făcut un pas. Deci n-au stat departe la 5 km să vedem când se despică Marea Roșie și atunci ne apropiem de mare. Nu, au fost lângă ea, Moise a ridicat toiacul și au pășit. Și marea s-a despărțit. Deci trebuie să acționezi cu potrivit cu ceea ce te rogi. Și atunci primești putere. Fără îndoială.
Facem o mică paranteză în cursul discuției noastre pentru că am primit o altă întrebare din partea unei doamne sau unui domn, nu sunt sigură. Ce înseamnă pentru familia lor o criză? Îmi dau seama că este vorba de o familie ceva mai în vârstă, care ne spune așa, avem o fată, nu comunică, are o relație de mai mulți ani cu un băiat și acum ne-a pus în fața faptului împlinit și s-a mutat cu el fără să ne spună nimic. Asta este o criză pentru familia noastră. Cum să facem? Iată,
da, este o criză.
Un alt tip de criză.
Este cu adevărat o criză și aș spune că simpatizez cu ceea ce spune familia și înțeleg. Înțeleg, nu în sensul că am trecut pe aici, dar îmi dau seama, am copii mari și îmi dau seama ce ar fi pentru mine dacă într-o zi aș afla lucrul acesta despre unul dintre băieții mei. E dificil, e delicat.
Asta e o criză din interior sau din exterior? Mă întorc la clasificarea pe care ați făcut-o la începutul emisiunii.
Dacă copilul este destul de mare, aș putea spune că este împărțit între interior și exterior.
Pentru că deja mai este implicată și o altă persoană.
O altă persoană, exact. Dar este împărțită cumva. E și din interior cumva, dar este și din exterior. Aș reveni la problema pusă în discuție. Fata a slăbit comunicarea. Adică n-a mai stat de vorbă cu părinții și a transmis la un moment dat, adică n-a transmis.
I-a pus în fața
unui fapt împlinit. M-am mutat la prietenul meu. Deci trăiesc împreună cu el, nu cum am mutat. Am luat cina împreună. Trăiesc împreună. Acum, ar trebui analizat situația spirituală a familiei. Adică dacă vorbim de o familie religioasă sau vorbim de o familie pentru că de Dumnezeu nu înseamnă foarte mult.
Bine, acum ținând cont de faptul că părinții își pun astfel problema, mă gândesc că sunt o familie creștină practicantă.
Da. Acum, aș pleca de la premisa. Deci, este un lucru rău. Este un lucru, să-l numesc biblic, păcătos.
Adică, o criză, cu adevărat.
Este o criză, cu adevărat. Răul este înfăptuit. Nu mai poate fi peticit. S-a întâmplat, pur și simplu. Dacă spui, te desparți, bun, dar...
Sau dacă spui, vină acasă cu forța, nu poți să faci asta.
Vină acasă cu forța, nu poți să faci.
Fata de altă parte,
e majoră, dar pe de altă parte, au trăit împreună. Au trăit împreună. Acum, ea nu mai este la început pentru altă relație. Nu mai este castă. S-a întâmplat, pur și simplu. Ce ar trebui să faci? Ar trebui să privești lucrurile din punctul acesta, nu din urmă. N-ar trebui să te tânguiești o viață întreagă de acum înainte. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Dacă nu făceai, e făcut. E făcut. Ne pare rău. E un lucru regretabil, dar hai să vedem ce soluții avem pornind din punctul acesta înainte. În primul rând, aș sta de vorbă cu ea. Aș invita-o să vină pe la mine. M-aș întâlni cu ea în oraș, undeva. Hai să stăm puțin de vorbă. N-aș începe discuția cu ea cu învinovățiri.
Nu, ne-ai e făcut clar. De râs?
Ai... Ea știe că a făcut ceva care nu este în concordanță cu valorile părinților, știe că părinții sunt credincioși și nu pot fi de acord cu așa ceva, deci e un lucru știut. Aș spune doar în rezumat. Draga mea, ai făcut un lucru rău, dar hai să vedem rău, grozav, dar hai să vedem cum putem să mergem înainte, cum putem să numărim răul, cum putem să transformăm, dacă se poate, încercarea aceasta, criza aceasta, în ceva acceptabil, în ceva care să ne poată oferi putere să mergem înainte.
Bine, acum criza este văzută doar din perspectiva părinților, că din perspectiva fetei nu este niciun caz o criză. E o etapă foarte frumoasă și probabil așteptată a vieții. Doar unii percep că fiind o criză ceea ce se întâmplă.
Da, și atunci pentru părinți. Revin, spun, comunicați în felul acesta. Deci, ne doare, dar suntem aici ca să te ajutăm, să vedem cum putem să mergem înainte.
Și aș completa eu, poate că este momentul cel mai potrivit ca între cei doi soți acum să existe cu adevărat o unitate. Pentru că dacă în astfel de situații între cei doi părinți apar reproșuri sau vinovățiri, tu ai crescut-o așa sau tu i-ai permis asta sau tu n-ai fost suficient de vigilent sau nu te-ai impus sau nu știu ce acuzații pot apărea, lucrurile acestea nu fac decât să adâncească criza în care se află respectiva familie.
Sigur, fără îndoială, când familia vrea să stea de vorbă cu fiica, în primul rând familia trebuie să vină ca familie.
Și să fie cei
adică
doi
nu ca indivizi separați. Da, ei trebuie să fie împreună pur și simplu. Chiar dacă la un moment dat în dialog el sau ea abordează un subiect cu care eu nu sunt de acord neapărat. Dar atunci, de față cu fiica mea, nu îi spun, măi, taci din gură sau nu mai spune. Discutăm noi că suntem împreună, dar în fața ei suntem uniți. Nu că suntem doar de ochii ei. Pur și simplu să evit ceva care nu sunt eu de acord. Deci, repet, e ceva rău, dar hai să găsim soluție. Prima soluție, hai să încercăm să oficializăm relația în care ai intrat deja, pe care o trăiești deja, să o oficializăm. Ca de exemplu, să mergi la starea civilă, hai să stăm de vorbă și cu el și cu familia lui, ca de exemplu, cum putem să vă ajutăm să mergeți bine de acum înainte? Hai să stați de vorbă, deși s-a întâmplat, cu cineva care vă poate consilia despre ce înseamnă viața în doi, familie, ce provocări presupune. Deci, vii cu această ofertă. E rău, dar suntem aici, ne doare, dar noi te iubim. Hai să vedem cum putem să facem lucrurile să meargă bine din punctul acesta. Primul lucru, oficializăm relația. Doi, stăm de vorbă cu el, cu familia lui, să vedem în ce măsură noi ca familie putem ajuta relația financiar, ca sfat, ca locuință. Trei, îi întreb de comun acord cu ei în ce măsură ați dori ca cineva să stea de vorbă cu voi despre ce înseamnă familia, viața în doi.
Și poate că ar mai trebui clarificat care va fi pe viitor rolul nostru ca părinți în, în viața voastră. Pentru că mă gândesc că într-o astfel de situație aceasta poate să fie o durere mare pentru părinți. Dacă fiica pleacă de acasă așa într-un mod neașteptat, comunicarea, așa cum aminteați mai devreme, este întreruptă, părinții suferă.
Sigur, fără îndoială.
Și cred că asta este, până la urmă, marea durere a unor părinți care sunt puși în astfel de situații, faptul că simt că i-au pierdut efectiv pe copii.
Da. Pe de altă parte, stabiliți împreună cu fiica, după care și cu el, în ce măsură îi puteți vizita, în ce măsură pot veni pe la dumneavoastră. Stabiliți reguli de vizită. Că, de exemplu, când suntem împreună, nu discutăm despre astea. Nu sunt subiecte comune, poate, pentru voi sau pentru noi. Dar să stabilim cumva în ce măsură ne putem vizita, pentru că vizitarea înseamnă o mână de ajutor. Acum aș vrea să fac o scurtă recapitulare. Prin ceea ce am spus, este evident că nu recomand și nu spun că ceea ce s-a întâmplat este bun. Nu. Ceea ce vreau să spun este că răul s-a întâmplat.
Dar ce putem face este să diminuăm efectele.
Exact. Dacă stai tot timpul să te plângi de rău, să scoți ochii ce ai făcut, poți schimba trecutul? Nu mai poți schimba. Răul este înfăptuit. Un alt lucru pe care recomand, rugați-vă lui Dumnezeu pentru fiica dumneavoastră. De acum pentru el, care este partenerul ei, rugați-vă pentru ei. Rugați-vă pentru ei ca să se înțeleagă pur și simplu. Rugați-vă pentru ei să accepte pas cu pas valorile Bibliei. Pentru că în felul acesta, acceptând valorile Bibliei, vor fi pregătiți să accepte pe Dumnezeul Bibliei. În felul acesta vor fi pregătiți să vorbească cu dumneavoastră despre Dumnezeu.
Sunt crize diverse pe care familiile le trec și sper eu să le treacă până la urmă cu bine. Mai sunt multe lucruri pe care aș fi vrut să le amintim în emisiunea aceasta și, așa cum spuneam și mai devreme, chiar aș vrea să insistăm asupra situațiilor când pare că despărțirea sau divorțul sunt singurele soluții. Ce ziceți? Abordăm această idee acum spre finalul emisiunii?
Da, de ce nu? De ce nu? Pentru că în viziunea mea sunt doar două cazuri, două situații în care divorțul este ușa prin care poți ieși. Atenție însă, divorțul, sunt un om al Bibliei, cred în Dumnezeu și cred că felul în care el vede viața, familia, este cel corect, este cel care ne ajută în corect. Nu doar că este adevărat, dar face rău. Nu, e un adevăr care face bine, pur și simplu, de care avem nevoie cu adevărat. De aceea, în lumina Bibliei, văd două soluții doar. Prima, în lumina Bibliei, Dumnezeu spune că atunci când partenerul tău de căsătorie este infidel, deci trăiește cu altcineva, a avut o relație sexuală cu altcineva, poți să divorțezi. Atenție, niciodată în Biblie nu veți găsi, îți poruncesc
trebuie să divorțezi
pentru că a fost infidel. Nu. Însă pe tine nu te acuză. Adică nu spune că ai făcut ceva rău. Nu. Dacă tu nu poți să treci peste asta, Biblia nu spune ai greșit. Nu, nu. E dreptul tău. Poți să alegi. Ești nevinovat dacă faci lucrul acesta. Ești liber să-ți refaci viața după ce ieși din căsătorie cu altcineva. E o situație. O altă situație care nu aș spune că este direct în Biblie, dar spune că este indirect. În momentul în care locuiești lângă cineva care spune viața în primejdie.
Vorbim de violență.
Vorbim de violență și nu că odată, acum 10 ani, mi-a scăpat o palmă. Nu, vorbim de violență care se întâmplă permanent. Din punct de vedere al bisericii din care fac parte, poți să alegi, nu e recomandat nici în cazul acesta, nu are cum să fie recomandat, poți să alegi să divorțezi. Nu ești acuzat. Tu nu mai poți. Nu ești creat, nu ești chemat să fii sacul de box al cuiva. Poți. Însă, refacerea vieții tale lângă altcineva este limitată strict. Adică nu. Dar nu, nimeni nu te arată cu degetul, nu te învinovățește. Nu.
Ce, e normal ce spuneți dumneavoastră acum mă duce cu gândul la un fel de concluzie, dar aș vrea să completați. Până la urmă, faptul că divorțezi nu înseamnă că ai depășit criza.
Nu.
Și cred că lucrul acesta ar trebui înțeles de mulți, pentru că dacă avem în vedere ceea ce ați spus la începutul emisiunii, care sunt situațiile care duc la criză și luăm în calcul divorțul, nu întotdeauna divorțul rezolvă de fapt criza.
Nu. Acum vedeți dumneavoastră, specialiștii au stabilit că atunci când se întâmplă divorțul, persoanele individuale intră în criză. Deși aparent sunt liber în sfârșit, am scăpat de el, de ea, de probleme, de dificultăți. Nu.
Divorțul în sine este
Divorțul în sine este o criză.
Cred că vom aborda acest subiect la următoarea întâlnire.
Și-o spune doar puțin, dacă se poate, un minut,
sigur,
două. Specialiștii spun că bărbații suferă după divorț până la 5 ani. Trăiesc simțăminte de învinovățire. Adică o învinovățesc pe ea din cauza ei, ce mi-a făcut ea mie, cum și-a bătut joc de mine. Deci, pe de altă parte, și crize la nivel personal, legat de viața de fiecare zi, gătit, spălat, curățenie în cameră. Deci, el până la 5 ani, ea până la 7 ani, chiar dacă sunt copii, până la 25 de ani, vor suferi de pe urma divorțului părinților.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre, o să vă invit imediat la o concluzie, însă am mai primit un mesaj, nu este o întrebare, este pur și simplu tot un fel de concluzie a ceea ce am discutat până acum. Atunci când apare o extenuare, nu știu, o criză în cadrul familiei, ne scrie cineva, cred că singura soluție de ieșire din această stare este regăsirea credinței și a speranței în Dumnezeu, iar relația cu El se va face în altfel, calitativ, mult, mult mai intens.
E foarte frumos gândul și foarte real. Nu doar frumos, e corect.
Un singur minut mai avem la dispoziție. Așa. O concluzie a ceea ce am discutat astăzi.
Deci aș spune că atunci când vorbim de criza unei familii sau criza în familie, este o situație critică. Simt nevoia de ajutor, simt nevoia că nu poți să mergi mai departe. Roagă-te în primul rând la Dumnezeu, caută în Biblie sfaturi practice, nu generale, practice. Gândește ce ar trebui să faci tu ca persoană, nu ce ai așteptat tu ca să facă cel de lângă tine, ce faci tu. Și un alt lucru important și ultimul, apelați la cineva de încredere care vă poate ajuta. Deci, criza este ceva important, Dumnezeu te poate ajuta, în mod practic apelați la valorile lui practice, roagă-te practic, specific, cere ajutorul cuiva care să te consilieze, să te ajute să intervină în familia ta.
Ca o completare a acestei idei, atunci când nu mai găsești resurse în interior, apelează cu încredere la exterior, în primul rând la Dumnezeu și apoi la alți specialiști, pentru că așa se întâmplă în aproape în orice domeniu al vieții. Dacă mașina ți se strică, e o criză. Nu încerci să o repari singur. Sau poate încerci un pic să o repari și singur, dar până la urmă ajungi tot la un specialist.
Sigur,
în cazul în care avem discuție, o criză majoră într-o familie și lucrurile parcă nu se rezolvă doar cu resursele proprii, e posibil să avem nevoie de ajutor din exterior.
Sigur, și pentru doar un ultim lucru, câteva secunde. Nu fi negativist. Caută, roagă-te, insistă, luptă să fii optimist. Adică să vezi viața în culori.
Vii. Mulțumesc frumos pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ne le-ați transmis. Cineva mă întreabă acum cine este pastorul care a fost invitat. Înseamnă că i-a plăcut mesajul pe care l-ați transmis. Împreună cu noi s-a aflat astăzi domnul pastor Romică Sârbu. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru aceste gânduri pe care ne le-ați transmis. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare din nou la emisiunea Pași în 2. Numai bine!